Na dvojce Českého rozhlasu jsem ráda, že můžu přivítat dnešního hosta. Když vám, milí posluchači, připomenu některé jeho počiny, některé jeho projekty, určitě jméno byste doplnili sami. Ať to jsou filmy Sněženky a Machři, Lotrando a Zubejda, seriál Bylo nás pět, nebo třeba Dobrá čtvrť, kterou teď vysílá Česká televize. Určitě doplníte, že pod nimi je podepsán režisér Karel Smiček. Ahoj Karle, vítám tě.
Dobrý den.
Karle, ty máš teď poměrně napilno, nebo už dokončuješ, protože teď právě vlastně za chvilku nebo za pár měsíců spatří světlo světa tvůj nejnovější seriál a měl by to být asi nejdražší seriál v dějinách České televize? Je to tak?
No na to, jak je krátký, možná nejdražší bude, protože je to seriál, který nutno říct napsala Lucie Konášová. A jmenuje se Špačkovi v síti času.
Stejně jako Dobrou čtvrť?
Ano, ano.
Stejně jako Dobrou čtvrť.
Tohle je osmidílný seriál a přitom ještě má 16, je taky půlený, abych tak řekl, právě pro děti. A takže bude mít 16 nebo někdy 8 dílů. A tím, že je to trochu takový nepatrně sci-fi, nebo část věcí se odehrává v takovém smyšleném prostoru, tak nám trvá ten seriál strašně dlouho a tím se samozřejmě prodražuje. Byť natáčení bylo takový standardně rychlý.
No, i když bylo vlastně přerušeno tvojí nemocí, a to bychom asi měli posluchačům povědět, ty jsi vlastně...
Mě našli rakovinu krku, no, během krátce po natáčení, po začátku natáčení, takže vlastně nemám kus jazyka a kus krku, takže hůř mluvím.
Ale rozumět ti je výborně, neboj se.
Naučil jsem se nejdřív pojkat a potom i mluvit. Ale to musím říct, že občas, teď už to není tak výrazný, se mi stávalo, že jsem si třeba kupoval boty odpoledne a viděl jsem, že se na mě ta prodavačka tak divně dívá. A pak se mi přiznala, že si myslela, že jsem trošku podroušený, protože jsem prostě mluvil, že hůř. A nebo mi kamarádi, kteří to nevěděli, říkají, že mám blbě udělaný zuby, ale ono to bylo něčím teda jiným.
No a to bylo docela zajímavé, protože ty jsi začal natáčet, pak přišla tvoje nemoc a co teď s tím, protože to natáčení, to je připravované, ty to máš v hlavě, sice něco třeba máš napsané, ale předat to někomu dalšímu, to asi není tak jednoduché.
No to bylo strašně těžký období proto taky, že nikdo nevěděl, kdy se vrátím a jestli se vrátím. Ale naštěstí...
Já to klepu.
Ten úkol převzal Martin Dolenský, shodou okolností to býval můj student, a ten se do toho rychle vpravil. Takže vlastně ten seriál mohl pokračovat v rámci i těch závazků, který byl nasmlouvaný a tak dále. A potom vlastně jsme rychle udělali takzvaný posynchrony. To znamená přeci jenom ne všechen zvuk se dá sejmout úplně přesně nebo kvalitně, takže se pak musí ještě ty postavy namluvit. A v našem případě jsou tam hlavní dvě postavy děti, 12-13 let, a zkušenost pravila, že v tomto věku nebo i v jiném dětském věku je potřeba namluvit ty postavy co nejdřív, hned po prvním sestřihu, protože hlásky se nám mění, ne?
Ano, mutace, ano.
Takže naštěstí to jsme udělali, protože dokončování potom dál těch trikových částí trvá vlastně 3 roky. A dokonce nám paradoxně se stalo, že jsme potřebovali přemluvit jedno slovo a po 3 nedělích nebo po měsíci ten chlapec už prostě měl tak jiný hlas, že ani to slovo nemohl říct. A musela to namluvit ta holčička, která taky poskočila. Takže vlastně jsme se z tohohle takhle jako vykroutili teda, no.
Tak, nejen o nejnovějším projektu Špačkovi v síti času režiséra Karla Smička budeme povídat na dvojce Českého rozhlasu. S režisérem Karlem Smyčkem povídáme na Dvojce Českého rozhlasu. Zmínili jsme nejnovější projekt Špačkovi v síti času. Ostatně, kdy se dočkají diváci Špačků?
No, Špačkovi mají být uvedeny, a doufám, že budou teda, že to stihneme všechno, v září. A to proto, že vlastně v září se rozbíhá dětský kanál. A v rámci toho dětského kanálu budou ty Špačkovi vysílaný v těch kratších verzích. To znamená 16 dílů Špačkových v síti času. A myslím, že to půjde vždycky v sobotu a v neděli teda, no. Ale ten kanál samozřejmě se ještě bude taky vyvíjet, teď už odbočuju teda od těch mých věcí, protože je to strašně těžký něco takového rozběhnout, naplnit taky. A myslím si, že přišli na dobrý nápad, že vlastně od 8 hodin tam bude takový program pro dospělí, ale vyloženě arte. Takže vlastně tam budou filmy, které...
Večer.
Večer.
Ano.
Takže ve 20.
Ano.
Takže tam třeba budou filmy, které nebudou dabovaný a tak dále. Což si myslím, že je moc dobrý řešení vzhledem k tomu obsahu, večernímu obsahu vysílání pro děti, který mě enormně zajímá. A myslím si, že je to taky těžký v tom, jak jsou posuny přeci jenom ve vnímání za těch posledních 20 let, samozřejmě díky technologiím. Ty děti se tak strašně proměňují. Já vždycky říkám, že mimochodem ten kanál, ještě abych se k tomu vrátil, vlastně má takový dvě cílové skupiny, 4 až 8, 8 až 12. Řídí ho zkušený pan Petr Koliha a vlastně jsem si taky na tomhle uvědomil, že ono dneska ty příběhy pro děti končí někdy v těch 10 letech, protože od 10 let už se děti dívají prostě na různý střílečky nebo fantasy filmy, nebo samozřejmě pořád zvířata a tak dále, ale ten posun vlastně je strašně velký.
V čem jsou dneska ty děti jiné? Jak musíš reflektovat toho dětského diváka?
Já bych řekl pravdu, si nejsem jistý, jestli já vaše tolik reflektuju, i když mám teda droboť doma v dostatečné škále, abych to mohl posuzovat. Ale myslím si, že ten posun je prostě s tím, s čím oni se setkávají, počítače, mobily a tablety dneska a tak dále. Takže to vnímání je opravdu jiný a je jistě rychlejší. A pro nás to znamená jednu věc, zatímco dřív, když byly příběhy pro děti a řešilo se tam, jak chlapec dostal čtyřku a jak to sdělí doma a je to velké trauma, no tak to by dneska byla velká zívačka, že jo? To teda myslím, že by nikomu moc nezajímalo. Ale přesto si myslím, že v tom emocionálním vývoji ten rozdíl zase tak veliký není. Já myslím, že se to někdy trošku přeceňuje a samozřejmě pořád všichni mluví o tom, jak děti nesportujou a sedí u těch počítačů. A ono to tak úplně, nebo já se pohybuji v okruhu dětí, kde to tak úplně neplatí.
Karle, díváš se někdy na svoje starší filmy, třeba z doby, kdy jsi začínal? Mně přijde, a to nemluvím o tvých filmech obecně, že ten čas v tom filmu plyne úplně jinak než dneska.
Tenkrát plynul mnohem pomaleji.
Pomaleji, přesně.
A já dokonce ale někdy, což netvrdím, že vždycky výhoda, někdy ten čas nechávám plynout taky pomaleji, protože se chci víc zahladit na ty herce. Dávat jim víc prostoru. Teď jsem natočil takovou inscenaci, která se jmenuje Hexenschuss. To je sice svižná komedie, to mě baví, ale přeci jsem si tam nechával místa, aby se divák trošku vpil a zakoukal do těch herců, protože já vím, že jak na mě do dneška působí a dřív působili třeba filmy nebo inscenace, kde seděl pan Záhorský a proti němu Marván a já jsem z nich nemohl spustit oči. Mimochodem, třeba když si vzpomenu na seriál FL Věk, tak on je vlastně strašně pomalý. Oni na tom kozlíku, než odjedou, tak toho napovídají. No jo, ale dívat se na ty chlapy, jak to hrajou a samozřejmě na dámy taky. To je prostě potěšení. No,
on když mlčí pan Hrušínský, no, tak toho řekne sakra hodně.
Ano. Takže ono je to jak kdy, obecně samozřejmě, že je to všechno takový šup-šup. No někdy bohužel šup-šup i to natáčení, ono je to pak znát.
Dozněla orchestrálka, kterou zkomponoval Petr Habka. A já bych vám s gustem dala, milí posluchači, hádat, z čeho to bylo, ale určitě bych se dočkala brzo odpovědi. Tak vás nebudu napínat. Kdo jste to nepoznali, bylo to ze seriálu Bylo nás pět, čili hudba, která doprovázela seriál Bylo nás pět. Naproti mě ve studiu Dvojky Českého rozhlasu sedí režisér Karel Smiček. Karle, je to nostalgie, když slyšíš takovouhle muziku?
Je. Je velká, protože když jsme dělali Bylo nás pět, tak vlastně já jsem jaksi cítil, nebo chtěl jsem, aby to byla určitá podsta všem těm lidem, kteří na ten dětský film postavili na nohy a tak úspěšně se podíleli na něm. A proto jsem taky oslovil Petra Habku, protože už nežil pan Liška, který předtím skládal spoustu dětských věcí a myslím si, že ten Petr to tam udělal výborně. A dokonce jsem nevěděl, jak vyčlenit do toho příběhu pana Filipovského, jehož to, jak nám
mluvil, bylo nás pět, do dnes,
je prostě nezapomenutelný.
Je, ano, neuvěřit.
Dokonce to předčí, si myslím, předlohu. Tak jsme tam aspoň nechali fotografii pana Filipovského, jakože je to dědeček, kterého mají takhle umístěného v ložnici.
Ano. Jinak možná bychom mohli povědět, jak si tenkrát vybíral dětské herce a jak se třeba ten výběr liší od toho, jak se vybíral pro Špačkovy v síti času.
No, on byl trošku rozdílný pro mě v tom, že já jsem předtím točil takový seriál pro Němce, kde se pohybovali děti o něco mladšího věku, než jsou bylo nás pět. A já jsem si tam vlastně ty hlavní vytipoval. Nebo
předvybral.
Vlastně netuše, že přijde bylo nás pět. Trochu vypiplal, ale pořád jsem si myslel, že ještě třeba najdu někoho jiného, ale musím říct, že ty základní sourozenci Novákovi a další, že vlastně jsem o nich věděl. Ale zajímavý bylo, že já jsem si třeba Evičku Svobodovou, což je dcera cukráře, představoval trošku jinak. Tak jsem zkoušel různý děvčátka a potom, když přišla Sandra taky na kamerové zkoušky, tak jsem se rozhodl pro ní, protože prostě měla půvab osobitost a nebylo o čem pochybovat. Ale ten vývoj, se myslím, že se to tolik neliší, protože dneska už jsou taky agentury, které se tím zabývají a tak dále. Ale dříve před těma 20-30 lety to byla obrovská práce asistentů, kteří chodili po školách nebo režiséři a vybírali si přímo, jako nevypsal se jenom konkurs, bude přijďte tam a tam. Ale chodilo se do těch škol vytipovávat zajímavý děti, protože když hledáte 13-letýho kluka, tak normální kluk se vykašle na to se někde předvádět nějaký filmařů. Že jo?
Ano, když ho tam přivede maminka, tak to už
no,
o něčem
už vůbec,
značí.
Ano. Vůbec, no. Ale zatímco v té třídě si vytipujete nějakého rošťáčka, vidíte, a pak si ho pozvete a už se s tím napracovat. Takže to je poměrně jako docela značný rozdíl.
Co u těch dětí hledáš? Čím tě musí zaujmout?
Ono se to samozřejmě strašně těžko definuje. Já jsem o tom napsal nějakou disertační práci, do které bych nerad teď teda zabřet. Ale je to strašně o pocitu, ale v zásadě jde o to, že vidíte, když člověk projde okolo při té zkoušce, neví o tom příběhu nic, tak v drtivý většině i naprostý laik pozná, který to dítě je přirozený, živý, unavený. Ale co je mnohem těžší, je potom během toho natáčení ty děti neustále motivovat, protože on to vypadá, že se tam tak jako zevlujou, flákají a něco vykřikujou. Ale to dítě vlastně během nemusíte emocionálně náladit stokrát na ten záběr, i když on má, myslí na něco jiného. Je to vlastně poměrně těžký, protože se točí vlastně hodně hodin a ty děti někdy jsou jakosi podceňovaný. U dospělého herce to vypadá, ježiš, on tady to boří a pracuje celý den a u těch dětí jakoby se s tím tolik nepočítá. Takže je potřeba taky mít na to hodně dobrý tým a myslím si, že důležité je, aby ty děti měly taky motivaci, vlastně jistý typ ctižádosti. Stane se někdy, a to je samozřejmě velký průšvih, protože u těch dětí, u těch dětských představitelů je strašně důležitý aby si udrželi ten temperament a aby je to bavilo. Protože zažil jsem případy, kdy to dítě tím, že je vybraný, ví, že už ho nemůžou změnit, tak prostě se dostane úplně do jiné situace, už ho to vlastně nebaví. Ale takže tam je určitá dávka výdrže a určitá míra stěžádosti, vlastně pořád být dobrý. A řada dalších takových věcí jsou docela důležitý a většinou se to odráží i v té, no tyhle ty vlastnosti se odráží i v tom, jak se pak projeví na tom plátně nebo na té obrazovce. A stejně tak důležité je jeho pocit, a to řešíme často, že stav v rodině, stav ve škole. Když je to delší úsek, když to není 10 dní nebo měsíc, ale je to rok, a je to 120 dní, 160 dní, tak to už potom je poměrně dost důležitý a samozřejmě, že k té symbioze dochází. Ale ono mimochodem, že odbočím od dětí, ono to obsazování je i u těch dospělých, já často i...
A je to alchymie, aby si sedli navzájem, to je důležité.
Přesně tak. A člověk to, i když zná ty herce, já musím říct, že třeba Ondra Vetchý se mnou točí od začátku, co přišel na konzervatoř a stejně se mi stalo, že na některý role jsem ho poprosil, aby jsme udělali kamerové zkoušky, nebo zkoušky, nazýváme to hledáním, protože k někomu může pasovat tohle, nebo najednou je věta, třeba představ si takovou náhodu, Barunka Seidlová hrála princeznu Votrandovi a Zubejdě. Já jsem tam měl krásný slovenský slečny, ten byl tak 18, dokonce některý měli předky trošku arabský, prostě na tu princeznu z té zdálené zem ideální. A my jsme tam náhodou při zkouškách měli větu, kdy ta holčička přijde a říká, tatínek nechtěl, ale já jsem mu ubrečela. A najednou od těch vlastně už slečen dospělých to působilo vyčuraně. Zatímco tý barunce ještě nebylo 15 a ona to řekla s tou naivitou, řekl bych svěrákovsko-cimrmanovskou, protože ta pohádka sice je podle Čapka, ale svým duchem je vlastně cimrmanovská. A tady jsem si řekl, aj, tohle to je vše na to správný. Hmm. Takže takové náhody vlastně tam můžou hrát roli.
Ano. Jak je motivuješ? Ty pořád mluvíš o tom, že motivovat ty dětské herce. Předehráváš jim třeba?
Musím se přiznat, že ano. Dokonce i dospělým. A když mě někdo nezná, tak je to takový legrační. A já předehrávám i holky a kluky.
No jasně.
Pořád. Ale vlastně já to nedělám pro ten výraz, ale mám takovou zkušenost, že když projdu ten záběr kvůli aranžma, to znám nejenom ten pocit a tu intonaci, ale vlastně já procházím to aranžma, jak jsem si ho vymyslel a já tím, že chodím jako ta postava, tak současně ukazuju kameramanům a ostatním lidem ze štábu, jak to bude vypadat. A nemusím to každému vysvětlovat.
A ověřuješ si, jestli ses domníval správně.
Přesně, jestli jsem to správně. Protože někdy člověk točí třeba v jedné dekoraci už pátý, šestý den a má pocit, že ji zná. Ale večer, v noci, ráno, když si to představuje, jak to zaranžovat, aby to naplňovalo co nejvíc obsah toho scénáře, tak zjistí, že to po každý jiný.
Říká Karel Smyček na Dvojce Českého rozhlasu. Na Dvojce Českého rozhlasu Karel Smyček. My jsme teď poslouchali Karla Gotta, jeho pozvánku k sobotnímu pořadu. Karel Smyček říkal, že ten pořad poslouchá, posloucháš. Jinak, jak je vlastně důležitá muzika pro třeba seriály, co děláš? I třeba taková píseň titulní nebo píseň, která doprovází ten seriál?
No já, je to strašně důležitý a dokonce ne vždycky se podaří, aby mohl být všechno hotový a pak vzniká hudba přímo na obraz. To samozřejmě u filmu se to tak dělá, ale v televizi někdy je spěch a nejde to úplně ideálně, někdy to může být přibližně, ale napadá mi, že ta hudba se strašně těžko vlastně vysvětluje. Už si musíte hodně rozumět s tím skladatelem. Já se léta pracuju s Míšou Pavlíčkem. Myslím, že prvně jsme spolu dělali, když jsem dělal film Proč. Ale stane se mi, že teď třeba u těch špačkových sítí času jsem prostě si nějak titulky představoval úvodní a prostě jsem tomu Michalovi tam pustil Morikoneho a říkal jsem, tak podle to, kde bys mohl zkomponovat.
Co on na to?
Jeho pohled, ne, bylo to dobrý, protože jinak by to bylo takový až netaktní, že jo. Ale někdy třeba si poslechneme nějakou klasiku a zkombinujeme si to a musím říct, že těch schůzek, kdy jsme si pouštěli, on mi hrál, co si představuje, jsem spočítal, že jsme měli 52 krát, a to nemluvím o nahrávání té hudby, jsme se sešli, aby jsme si řekli, kde co bude, nebo Michal předloží 3-4 návrhy, tak se o tom prostě domlouváme. Ale je to takový, že vlastně už člověk taky musí mít zkušenost a představivost, protože dneska, dejme tomu, už to ten muzikant předkládá víc hotový, protože na přístrojích si to představí, ale dřív to zahrál na klavíru a člověk si musel vybavit ten orchestr a když řekne, tak budou žesti a tady bude tohleto a tamhle tohleto, tak si to nějak představit, anebo pak ještě vymyslet, že do toho se přidá cinkání skleníček a je to to ono. No.
My jsme dostali mail, ve kterém nám posluchač trochu vyčinil, že jsme pominuli, bylo nás pět, takový nádherný seriál, že jsme to tak jenom přešli úplně.
Možná můžu říct takovou věc, která souvisí s tím obsazováním. Jak je to všechno jinak v té představě. Já jsem například uvažoval, kdo bude hrát starýho Zilvara a myslel jsem si na Péťu Čepka,
který ještě byl.
A pak jsem se sám té představě zalek, protože on byl, já jsem ho samozřejmě miloval a točili jsme předtím spolu něco, ale já jsem najednou si uvědomil, že on je tam kolikrát opilej, válí se tam a uvědomil jsem si, že ten úžasný herec by na to vlastně byl příliš démonický.
Ano, on je příliš charismatický, příliš démonický.
Přitom diváci ho vnímají třeba z určitého typu roli, ale třeba v Činoherním klubu hrál řadu úžasných komediálních postav. Ale prostě jsem šáhnul nebo poprosil potom Jirku Pechu, abych, protože jemu to tak nějak odpustím, jo. Nebo musím se přiznat, že jsem chtěl. No a hned jsme si zvykli, jo. Nebo jsem uvažoval, že doktora by měl hrát Arnošt Goldfarb, protože jsem chtěl, aby tam byl výrazný židovský prvek v tom městečku. A on ale nemohl, pak jsem se domluvil s Vaškem Vidrou. A vlastně nejzajímavější bylo, že tenkrát v televizi říkali, a toho starého bajzu bude hrát Price nebo Abraham. Já jsem říkal, když já bych chtěl zkusit toho pana Navrátila, on je mi víc do toho kšeftu, vědí. A tak to dopadlo teda, no.
A maminku ale neměla hrát Dáša Veškrnová.
Ano, je to tak. Já jsem si vysnil, poprvé, když jsem si to přečet, tak jsem si řekl, a to je postava pro Libušku Šafránkovou. Já ji miluju tolik let a přitom jsem si nikdy nic nenatočil. Jenomže ona to odmítla. Ona to odmítla, protože v té době už vytvořila hodně maminek a říkala, že má pocit, že by se opakovala, že nemá nic nového, co by nabídla. A by se zhroutil svět. A uvědomil jsem si vlastně, že Dáša už je ve věku, kdy hraje Gazdinu Lupu na Vinohradech, tak jsem jí poprosil, že bychom udělali ne zkoušky, ale opravdu hledání, že to člověk neskouší, jak hraje taková herečka. No a když si poprvé toho Adama Nováka posadila na klín a viděl jsem ty jich nosánky, tak bylo vše rozhodnuto a samozřejmě jsem byl pak velice rád, že to Dáša hrála i s tím, že vlastně my jsme trošku tu postavu nebo ten stav v té rodině hledali, protože Poláček tam tu maminku a tatínka nemá zachycený ho vůbec, takže my jsme ještě poměrně dlouho s panem Fogeltancem, který dělal tu adaptaci, doupravovávali tu rodinu a vlastně on použil motivy z jiných knížek, aby tu rodinu vytvořil a já jsem říkal, že to je to podle naší rodiny, jako obvykle. Tatínek si myslí, že to řídí, ale neřídí.
Řídí maminka. Tak na Dvojce Českého rozhlasu povídáme s Karlem Smyčkem. Karle, měli bychom se asi dotknout také toho, co divák České televize má možnost z tvé provenience vidět teď, to znamená Dobrou čtvrť. Jaký to je seriál? Tam jsou taky vlastně děti, ale děti malinko odrostlejší. Jak se s nimi pracuje na rozdíl od těch malých dětí?
No, já musím říct, že i tady záleží zásadně na tom výběru, jak si to se dnes tou postavou a tak. Ale tady už to byly víceméně dospělí: Anička Kulovaná, Martička Isová, Pavel Trojan nebo Přemek Boublík, ale oni jsou dychtiví, tam je to krásný, to jako ale poměrně rychle začnou být i zodpovědní, protože najednou si uvědomí, že nemůžou přijít o 4 hodiny později. A dokonce musím říct, že ještě abych se vrátil k těm dětem, že jsem si často uvědomil, že někdy to natáčení ty děti, jak se říká, že je zkazí, ne vždycky, protože ono najednou má pocit, že pracuje jako dospělý, protože ono to taky je. Proto s ním taky většinou jednám, stejně jako s těma dospělýma, a musím říct, že vlastně nevidím nějaký zásadnější rozdíl, že bych režíroval dospělýho a dítě, nebo teda třeba v tomto případě Dobré čtvrti ty dospívající teda, no. Ale ono jich tam bylo vlastně hodně, takže někdy to byl takovej trošku blázinec. Ale vím, že protože ono to běží teď vždycky v úterý po 9. hodině a občas mi někdo z nich ještě zavolá, že se díval a vzpomíná samozřejmě, protože už je to taky pár let a všichni už jsou, a někteří jsou, ne někteří, některé jsou už maminkama, tak se na to dívají trošku jinak.
Pro Karla Smyčka můžete psát maily, dotazy na jejakaje@rozhlas.cz. Na jejakaje@rozhlas.cz jsme dostali pro Karla Smyčka krásný mail. Dobrý den, vaše seriály Lotrando a Zubejda jsou skvělé, živé, vtipné. Ať se vám daří, Blanka Zahálková. No, krása. Já myslím, Karle, že aby člověk se mohl, nebo režisér se mohl věnovat své práci, tak musí mít zázemí. Zvlášť, když ho třeba potká taková věc, jako potkala tebe, to znamená, potká tě taková zhoubná nemoc. Ty máš tvoji ženu Danušku, která tě doprovází celý život, máš děti, vnoučata, žiješ v takovém, bych řekla, takovým harmonickým životem.
Já to nerad slýchám, protože se vždycky bojím, aby se něco nepokazilo.
Tak počkej, počkej. A to už, ne, je, to tak, už je, to už je teď ne, v pořádku.
Tak je to tak, ale no, možná taky opravdu během té choroby si člověk uvědomí některé věci, ale rozhodně pro mě to třeba nevedlo k tomu, že bych něco přehodnotil, jako
jak zásadně.
Lidé říkají, že prostě najednou se změní. Možná při tom natáčení, nebo přenatáčení, ale hlavně to, co bych chtěl točit, tak inklinu ještě víc než předtím k tomu, aby to byla sranda, abych řekl pravdu. Mě ty vážné věci, ty vážné kousky nějak už mě tolik neberou. A jako kdybych, už mě tolik nezajímají smyšlené příběhy jiných lidí, abych tak řekl. A fakt je, že teda s Danuškou jsme už strašně moc let, i když já říkám, že manželství, se mě ptají, jako manželství, to je důležitý, protože to je taková zásadní podmínka k tomu, aby člověk mohl brát vdovský důchod. Protože bez toho prostě to nejde. To je jednoznačný, vdovský důchod neberete, když nejste vdaný ženatý. Ale já ještě se musím pochlubit, že já mám vnoučat 5, od 13 do 2 let a všichni bydlíme pod jednou střechou.
No to
a
je
nádhera. I když fakt je teda, že vnuk ten, když jsem přišel teda z toho špitálu a po ozařování, tak ten malinký vnouček byl takový překvapený a divil se, že dědeček neumřel a že vlastně mu asi nic nebylo, když není zakrvavený nebo neleží v posteli. Ale já navíc musím říct, že tam byla konstelace šťastných asi taky okolností a hlavně šikovnosti pana doktora Betky. I když na druhou stranu já celkem vyznáváme homeopatii a já jsem potom kombinoval ještě prostě léčbu s Čehovským. A vlastně jsem, vlastně nevím, jestli potom při tom, jak jsem se poměrně rychle z toho jako dostal, jaký vliv to mělo nebo ne. A dokonce musím říct, že občas zřeším, což jsem onedá přiznal panu profesorovi.
V jakém směru?
No, ono by se nemělo pít alkohol. Nebo víno se může, ale nemělo se to přihánět. No a já jsem přišel na kontrolu a říkal mu, pane profesore, já jsem na vás ve středu tak myslel. A co pak se přihodilo? Ale podívejte se, odcházel jsem mezi prvníma, ale málo toho nebylo. A sestřička říkala, a když člověk zřeší, tak pak a nemá mít výčitky svědomí. A pan profesor říká, ano, přesně tak. Protože z toho potom, z těch výčitek svědomí, jsou prostě ty nemoce a ty rakoviny. A to je poučení největší z dnešní hodiny, z mého povídání.
Řešit, ale s gustem.
Ano, řešit s gustem, anebo prostě se na to vykašlat.
Tvoje zázemí je skutečně úžasné, Danuška. Mimochodem, milí posluchači, nevím, jestli je vám známo, hrála ve Schovankách.
Ano, na basu, na kontrabás. Na basu. A teď už se jmenou Staženky, což je teda adekvátnější. A mimochodem, dneska večer hrajou v Karlových Varech.
No, já myslím, že to je úžasné. Filipo Jakubská noc a k tomu Schovanky, Staženky. Tak a my s Karlem Smyčkem ještě za chvilku naposledy.
Český rozhlas Dvojka.
Pro režiséra Karla Smyčka chodí mail za mailem. Přečtu dva na jednou, Karle. Zdraví moc Miloš Chalupecký. Mám na pana režiséra jeden dotaz. Jak vzpomíná na gymnázium ve Slaném a na pana profesora Hofmana a jeho pátky? A zároveň přečtu ještě jeden mail, protože je ze stejného rangu. Moc vás zdravím, přeju hodně zdraví. Jste můj nejoblíbenější režisér. Když vysílali Bylo nás pět, viděla jsem pokaždé. Když jsem chodila do gymnázia SVV Eš Slaný do prváku, vy jste byl ve třeťáku a zrovna jste hrál ve filmu a byl odbarven na blond. Všechny holky jsme k vám vzhlíželi už tenkrát a říkali, on chce být režisérem. Mějte se fajn a zdraví, Blažena.
No to je škoda, že mi tu přízeň nedávají nějak víc najevo teda.
Ty jsi byl dětský herec. Vzpomínáš na, tady na tu dobu, na ta gymnaziální studia a nestal jsi se hercem, proč?
Já už jsem i na tom gymplu hrál poměrně málo. Já si myslím, že to mělo dva důvody. Jednak mě to tolik vlastně, přeci mě to táhlo za tu kameru a myslel jsem třeba, že budu spíš psát nebo divadle jsem hodně uvažoval, ale hlavně mě se stalo to, co se stává dětem, že jsou bezvládní, když jsou bezprostřední a malí. A jak začnou brát rozum, tak vlastně je ten talent najednou jde někam jinam. To znamená, že vlastně si myslím, že by herec ani moc dobrý nebyl, že bych se jenom trápil. Takže byl to prostě to směřování moje už k tomu nevedlo. Ale ta zmínka o panu profesorovi Hofmanovi byla pro mě zásadní připomínkou, protože pro mě gympl byl takový období, kdy jsem tak toužil po poznání, že jsem byl ku podivu, nevím, jak jsem to všechno stihnul při těch jiných aktivitách, tak jsem opravdu pořád něco četl. Strašně mi pomohl právě pan profesor Leopold, který jsem měl načeštil, a právě i pan profesor Hofmann, který měl takový kroužky, sice hudební, a každý jsme si tam něco tak recitoval, já jsem tam vlastně dělal svý pásma a bylo to krásné setkání, protože on nám vykládal ne o Mozartovi, a Mozarta, nebo další autory, až jako modernější, a vlastně on mě vedl hodně k hudbě a myslím si, že prostě jsem nakonec byl docela velmi dobře z toho gymnázia, jsem byl dost dobře připravený potom na ten obor, kterýmu jsem se věnoval.
Blanka se ptá, jaký je váš oblíbený film od konkurence za posledních 10 let? Zajdete někdy do kina? Kdybychom měli být třeba obecně, aby si někoho z pánů kolegů
ne, nenaštěl. Tak já mám rád prostě jako Žebejka nebo Jirku Stracha, že jo, Michálka, když jsou to takový různý vlastně lidi, takže musím říct, že pro mě jeden z nepřekonatelných filmů jsou Pelíšky a nebo Kolia z těch známých, a pak je samozřejmě celá série filmů, který, a nebo dokumentů, který zase tak třeba nejsou v povědomí. Takže ano, sleduju rád.
A určitě je důležité mít dobrého scénáristu. A asi naplňuje tady to Lucie Konášová.
No, nějak se tak asi jste rozumíme, si padli, taky padli, prostě, no, padli máme podobný názor, když samozřejmě často právě, myslím, že hezký na tom je, že když se přeme o nějaký scéně, domluváme o něčem, takže to má takovou tu, to konstruktivní dohadování, jo, kdy, nebo potom ona, když je to hotový, nebo v různých fázích rozpracovanosti, když ona naopak hodnotí, jak já jsem co natočil, kde tam jde vždycky o to, aby se podařilo vystihnout to, co je v tom scénáři, co myslel autor, nebo co jsme mysleli tím pádem spolu. Ono už to pak pro mě není. Já si to, jak si, já to tomu autorovi, nebo my režiséři jim to vlastně trošku ukradneme a převlastníme si to, ne proto, že jsme tam většinou uvádění často
na tom posledním
titulkem, nebo něco, ale protože vlastně si to člověk přitaví, přetaví k sobě, aby to mohl zpracovávat.
Karel Smiček byl dnes na návštěvě na dvojce Českého rozhlasu. Za všechny posluchače, od nich stále chodí maily, chci popřát hodně zdraví, to především, spokojenost, takovou tu vyrovnanost a pohodu, která z tebe, Karle, čiší. A těšíme se na Špačkově v síti času na podzim a ať se ti daří.
Děkuju.
Děkuju. No a zítřejší sváteční dopoledne moderuje Eva Kvasničková a jejími hosty po 11. bude herecký pár Eva Hrušková a Jan Přeučil. Krásný den přeje Marie Redková. Mějte se hezky.